มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เอากลับมาศึกษาพระธรรมให้รู้กันต่อครับบทที่12บทที่11 12 13 3บทสุดท้ายของพระธรรมเฮบรูนะครับว่าด้วยการปฏิบัติก่อนหน้านั้นนะบทที่1ถึงบทที่10นี้ว่าถึงเรื่องศาสนศาสตร์นะครับหรือเป็นทฤษฎีบทที่11ก็พูดถึงความเชื่อบทที่12เป็นความหวังและ13เนี่ยเป็นความรัก3เรื่องนี้ครับสำคัญนะสำหรับคริสเตียนนะครับจำง่ายๆความเชื่อความหวังความรักความรักใหญ่สุดนะเราว่าด้วยเรื่องความเชื่อไปแล้วนะครับบทนี้12นี่ก็จะเป็นเรื่องของความหวังการแข่งขันนะครับในข้อ1ข้อ2แข่งขันของคริสเตียนผมก็เรียกอย่างได้ว่าชีวิตคือการเดินทางหรือการแข่งขันอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแม้ดูว่ามันเป็นการแข่งไปแต่ลองมาศึกษาดูจะเห็นว่าเออจริงๆนะครับข้อ1ข้อ2บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกังเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าอันตรายของการห่างไกลนะครับที่พระธรรมเฮบรูได้เตือนนะครับก็คือฟังเฉยๆนะครับแล้วก็ค่อยห่างออกไปไม่ได้ทำอะไรกับสิ่งที่ได้ฟังที่มันมีประโยชน์คนที่มาเข้าร่วมอบรมสัมมนาครับอบแล้วอบอีกก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอบแล้วต้องเอาอบรมแล้วแล้วต้องเอามาปฏิบัติด้วยถึงจะเกิดผลนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเราอยู่ในช่วงท้ายของพระธรรมเฮบรูนะครับเป็นจดหมายฝากผู้เขียนบอกกับคริสเตียนนะเกี่ยวกับอันตรายของการได้แต่ฟังนะครับถ้าปรับสมัยนี้ก็ได้แต่อบรมอยู่นั่นแหละครับท่านบอกว่าให้เราเข้าสู่การแข่งขันให้เราขยับนะเป็นนักแข่งนะครับวิ่งไปอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนนะครับคืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรครับลอยไปลอยมาหายใจทิ้งไปวันๆนะนี่ผมว่าอันตรายนะครับมันจะรู้สึกหลายอย่างแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะอย่างที่ผมเห็นนะครับถ้าคนไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจะรู้สึกเข้ากลุ่มเพื่อนนะเพื่อนถามว่าทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรมันแหมมันไม่ภูมิใจครับด้วยเหตุนี้ครับชีวิตต้องก้าวไปโดยความเชื่อคำว่าเหตุฉะนั้นในข้อหนึ่งนี่ครับเชื่อมระหว่างเรื่องที่เกิดขึ้นในบทที่11และสิ่งที่จะตามมานะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพร่องพร้อมอยู่รอบข้างชนิดแล้วถ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพยานที่ได้วิ่งแข่งบนโลกนี้ได้จับไปแล้วพวกเขาก็เป็นผู้ที่ได้วิ่งบนสนามแข่งเมื่อเรานั่งบนอัศจรรย์ดูพวกเขาวิ่งในบทที่11นะครับพวกเขาก็ได้วิ่งด้วยความเชื่อคนเหล่านั้นที่โลกเรียกว่าประสบความสำเร็จก็วิ่งแข่งด้วยความเชื่อและคนเหล่านั้นที่ทนทุกข์ที่เรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างน่าเศร้าก็วิ่งแข่งด้วยความเชื่อเหมือนกันนะครับด้วยความเชื่อเหมือนกันแม้ว่าพวกเขาจะทนทุกข์และถูกฆ่าด้วยดาบพวกเขาก็เป็นวีรชนที่ยิ่งใหญ่นะครับคนเราครับเกิดมาตายครั้งเดียวครับแต่ตายเพื่ออะไรตรงนี้สำคัญกว่าทำดีแล้วก็ต้องตายไปนะหรือว่าตายเพราะความชั่วนะครับตรงนี้อยู่ที่เราต้องตายพวกเขาก็เป็นพยานบอกกับเรานะครับเราเฝ้าดูพวกเขาในบทที่11นะเหมือนคนดูบนอัศจรรย์ดูเขาวิ่งแข่งในสนามในลู่นะครับแล้วก็ยังมีวีรชนหลายคนในพระคัมภีร์นะซึ่งผู้เขียนบอกเรานะครับซึ่งเราก็ไม่มีเวลาพอจะศึกษาให้ครบทุกคนพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นพยานให้กับเราแล้วก็หนุนใจเรานะครับบอกว่า อ้าวดูชีวิตพวกเราแล้วเนี่ยขอให้ท่านนะมีความเชื่อและดำเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อนะครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับก็เป็นเหมือนการวิ่งแข่งแบบของกรีกนะประเทศกรีกนี่เขามีวิธีวิ่งแข่งต่อมาก็รู้จักกันดีเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับพระคริสต์เป็นทางไปสู่พระเจ้าและตามทางคริสเตียนนะครับต้องยึดมั่นในฐานะต้องมีวินัยนะครับมีวินัยทหารนะครับต้องมีระเบียบวินัยต้องเดินในฐานะผู้เชื่อต้องวิ่งแข่งในฐานะนักกีฬาและวันหนึ่งนะครับเราก็จะบินไปลอยไปสู่สวรรค์นะครับเมื่อพระคริสต์รับกิจจักขึ้นไปข้อนี้ข้อหนึ่งนะบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพร้อมๆอยู่รอบข้างชนิดแล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรานี่ไม่ได้เป็นสัญญาอันตรายนะครับแต่เป็นการท้าทายให้เราลงอัศจรรย์นะเป็นผู้ดูนะครับลงมาวิ่งแข่งเลยนะครับเป็นสนามวิ่งแข่งของชีวิตและให้เราทำอะไรก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทำไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับพระเจ้าให้เราอยู่และใช้เราไปนะครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องวิ่งแข่งและการวิ่งนี้เป็นการวิ่งแบบคริสเตียนนะเคลื่อนไปเพื่อพระเจ้าเพื่อสิ่งที่ดีนะครับนั่นคือเรื่องที่สอนไว้ใน2ข้อนี้ท้าทายเรานะครับให้เราวิ่งด้วยความอดทนผมชอบใจคำว่าละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นนะครับพระเจ้าช่วยเราออกจากความมืดมาสู่ความสว่างจากทางผิดมาสู่ทางถูกนะครับออกจากความบาปนำเราไปสู่สวรรค์ที่จริงเข้าไปในสถานที่ที่เราศึกษาไปนะที่เรียกว่าวิสุทธิสถานพระองค์ให้เรานั่งในสวรรคสถานพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราแม้ว่าพระเจ้าได้ให้สิ่งเหล่านี้แล้วคริสเตียนทั่วไปนะครับจะล้มและสะดุดและหลงทางเหมือนคนที่อยู่ในความมืดได้มันมีอะไรผิดนะในชีวิตของคนนั้นนะครับปัญหาคือว่านะครับคริสเตียนไม่ได้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าต่อไปพวกเขาก็เชื่อได้รับความรอดนะครับและคิดว่าหมดนะแต่ไม่ได้พัฒนาต่อไปเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนะครับไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องดำเนินต่อไปนี่คือการวิ่งแข่งครับชีวิตเนี่ยเป็นการแข่งขันไม่แพ้ก็ชนะหรือเสมอครับและนี่คือการแข่งเดี่ยวที่ทุกคนสามารถชนะได้อาจารย์เปาโลบอกนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ24และ26บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้พวกเขาต่างวิ่งแข่งเพื่อได้รับรางวัลอาจารย์เปาโลบอกต่อไปส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายอีกครั้งนะครับท่านถูกตำหนิผู้ที่ติดตามท่านบางคนนะครับว่าท่านกำลังวิ่งท่านตำหนินะคนที่อยู่กับท่านนะบางคนอาจารย์ปรตำหนิบางคนที่อยู่กับท่านบอกท่านกำลังวิ่งแข่งที่อยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านปรากฏในพระธรรมคาราทีบทที่5ข้อ7นะครับเราได้รับการหนุนใจจากพยานเหล่านี้ครับพวกเขาไม่ได้เป็นผู้ชมพวกเขาเป็นคนที่เป็นพยานให้กับเราพวกเขาส่งเสียงเชียร์เราหนุนใจให้เราวิ่งในชีวิตอับราฮัมบอกนะครับก้าวออกไปด้วยความเชื่อโมเสสก็บอกว่าก้าวออกไปด้วยความเชื่อดาเนียลก็บอกว่าก้าวออกไปด้วยความเชื่อมีเงื่อนไข2ประการนะครับที่ต้องทำคือขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นหมายความว่านะครับละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่สิ่งที่ทวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับการวิ่งที่จริงนะเรียกว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะครับเราไม่ควรจะมีอะไรที่มันทวงเราอยู่ในชีวิตคริสเตียนนะครับมีสิ่งที่ไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ว่าคริสเตียนไม่ควรจะแบกน้ำหนักนะครับทำไมครับเพราะว่าเราจะไม่ชนะในการแข่งขันมีอะไรที่จะทำลายคำพยานของท่านสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านไม่อยากชนะการแข่งขันหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่ห่วงในชีวิตของผมของท่านหรือไม่ครับมีคนมากมายนะครับที่แบกน้ำหนักที่พวกเขาไม่ควรจะแบก และบาปที่เกาะแน่นบาปนั้นคืออะไรนะครับนี่ไม่ใช่บาปทั่วไปนะมันเป็นบาปให้เรากลับไปที่บทก่อนนะครับอะไรคือบาปใหญ่ในของบทก่อนก็คือการไม่เชื่อนะครับการไม่เชื่อคือบาปนั้นและไม่มีอะไรที่จะรั้งท่านไว้ได้เท่ากับการไม่เชื่อมันเหมือนกับการพยายามวิ่งโดยมีกระสอบข้าวนะอยู่บนไหล่นะครับวิ่งแบกกระสอบขณะที่คนอื่นนี่เขาวิ่งตัวปลิวตัวเปล่าและเท้าท่านก็แหมมีอะไรมาท่วงอยู่นะมันก็วิ่งไม่ได้ครับวิ่งได้แต่มันช้าการไม่เชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่วงเราหลายคนไว้ครับชีวิตมันก็ดำเนินต่อไปครับมาดูอะไรท่วงเราอยู่สองข้อนี้ครับบอกให้เรารู้ว่าเราต้องกระตือรือร้นนะในการใช้ชีวิตนะครับและมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนมันกำลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่แล้วอะไรที่มันท่วงอยู่มันก็ขัดขวางการวิ่งนะครับมันวิ่งไม่ได้เต็มที่ก็ทิ้งซะทำตัวให้เหมาะกับการวิ่งก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับข้อ3ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยคำว่าความเพียรพยายามในข้อ1และคำว่ายอมทนในข้อ3นะครับ2คำนี้มาจากรากศัพท์เดียวกันปัญหามักจะทำให้เกิดความเพียรพยายามและความอดทนคริสเตียนชาวยิวนะที่พระธรรมเปโตรเขียนถึงนะครับมีพื้นมาจากศาสนาที่มีพิธีกรรมที่เยี่ยมยอดนะครับและก็มีพระวิหารที่ยิ่งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นนะครับมีพระวิหารที่สร้างโดยกษัตริย์เฮโรดแม้ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ถูกทำลายในปีคศ70แต่ว่านะครับเป็นพระวิหารที่งดงามมากและเข้าไปเนี่ยโอ้โหสง่างามน่าเกรงขามแล้วก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆที่ดูแล้วอลังการนะครับนี่เป็นศาสนาที่พระเจ้าประทานให้ในตอนแรกแต่ว่าได้เสื่อมแล้วก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาที่ผู้เขียนจดหมายเฮบรูเขียนถึงนะครับถึงกระนั้นคริสเตียนชาวยิวเหล่านี้นะครับได้เลิกทำสิ่งเหล่านี้พวกเขาไม่ต้องทำพิธีกรรมเหล่านี้เขาได้มาคิดถึงพระคิดนะครับและพระคิดเป็นพระวิหารนั่นคือคริสเตียนได้เริ่มต้นขึ้นนะครับมีความเรียบง่ายผู้เขียนเรียกให้คริสเตียนชาวยิวเนี่ยคิดถึงพระคิดในตอนนี้ครับพวกเขาต้องรู้ว่าพระองค์เนี่ยยอมทนต่ออะไรเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาในสมัยก่อนหน้านั้นนะครับคือก่อนที่จะเขียนพระธรรมเฮบรูนะให้คิดถึงว่าแผ่พระองค์พระเยซูเนี่ยใช้ชีวิตยังไงและพระองค์ทรงเรียนความอดทนอย่างไรตอนต้นของพระธรรมเฮบรูนะครับบอกถึงพระคิดในฐานะมนุษย์เรารู้นะครับพระองค์ได้เรียนหลายสิ่งก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงครับมีประสบการณ์ในการรับสภาพมนุษย์และทนทุกข์เพื่อเราพระองค์ยอมทนและเรียนจากความอดทนนะครับเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยคนเราเนี่ยครับใจแกร่งยังไงนะครับมันก็ท้อถอยได้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับหรือใกล้ชิดกับพระคริสต์เนี่ยหรือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้นำเรานะครับเมื่อเราท้อเนี่ยมันก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราให้พระเจ้านำนะครับท้อได้นะครับแต่เราจะมีกำลังใจขึ้นมาใหม่เราจะได้รับกำลังใจครับข้อ4ครับในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยข้อนี้ก็บอกว่าในขณะนั้นที่เขียนพระธรรมเล่มนี้นะครับพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยยังไม่ถูกทำลายนะครับการข่มเหงจากอาณาจักรโรมันนี่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับคริสเตียนชาวยิวนะครับจึงบอกว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยผู้เขียนบอกกับพวกเขาว่าแม้ว่าพวกท่านผ่านเวลาที่ยากลำบากมามากมาย ท่านมีปัญหามากมายสิ่งเดียวที่จะรักษาไงความอ่อนแอความท้อถอยความหวั่นไหวความล้มลงความท้อใจของพวกท่านคือการคิดถึงพระคริสต์นะครับก็จะมีกำลังใจขึ้นมาข้อ5และท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตรัสสอนนั้นข้อ5นี้ครับผู้เขียนก็อ้างอิงมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ11และ12นะครับบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้าหรือเบื่อหน่ายต่อพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมความช่วยเหลือของคริสเตียนเนี่ยกำลังนะครับมาจากพระคริสต์ไม่ใช่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มไม่ใช่ระบบพิธีกรรมต่างๆหรือศาสนาครับขณะนั้นคริสเตียนชาวยิวเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เกือบมาถูกสังคมรังเกียจในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสังคมของอาสาสารยูดายและผู้เขียนกำลังบอกพวกเขาว่าอย่าลืมคำหนุนใจนี้นะซึ่งมาจากพระคริสต์นะครับคำว่าบุตรชายใช้5ครั้งในข้อ5ถึงข้อ8นะครับในภาษากรีกเนี่ยคำนี้หมายถึงบุตรชายที่โตเต็มที่แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวโตสมวัยนะครับมีคริสเตียนมากมายในทุกวันนี้ครับที่คิดว่าพวกเขาไม่ต้องการตีสอนแต่การตีสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับทำให้กระชนที่โตแล้วครับคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามานานนะมาจะมาถึงเวลาที่พวกเขารู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการตีสอนอีกก็เรื่องของเขานะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมยังมีการตีสอนอีกหลายอย่างจากพระเจ้านะครับคำว่าตีสอนเนี่ยมีความหมายแตกต่างกับที่เราคิดนะครับเราคิดว่าการตีสอนเนี่ยเป็นการลงโทษนะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดคือการตีสอนเนี่ยเป็นการลงโทษแต่คำภาษากรีกในที่นี้นะครับหมายถึงการอบรมบุตรหรือการสอนวินัยนะครับการตีสอนในที่นี้หมายถึงการอบรมบุตรหรือการสอนวินัยครับพูดง่ายๆนะพระเจ้าทรงฝึกวินัยคริสเตียนนะครับก็ต้องตีแล้วก็สอนนะครับเป็นการสอนวินัยครับไม่ใช่ตีอย่างเดียวหรือว่าสอนอย่างเดียวคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมเฮบรูนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ
พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่ทรง ม่มีเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงรินทาแผ่สมควรกู่สรรเสริญเสียงของเอิญได้พระเยโฮวาพระสตราที่บ่มีแพ้เทียมเปรียบปานใดพระองค์ทรงครองอยู่ให้ภูเขาแม่น้ำทะเลห้องทรงเสียงทรงถึงแท้ยุติธรรมนักหนาพระองค์ทรงเมตตาแสนดีและล้นทรงเริ่มต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่นฟ้าสวรรค์ให้ทุกท่านมาห้องทรงสรรเสริญจนถึงล้มหายใจสรรเสริญพระเจ้า
แต่องค์พระเจ้านมัสการพระเจ้าสุดใจ